uyayazi le pain okuchithelwa umuntu wakho. Avela ngazola kuphinda ubone ukuthi siphelile isikhathi sakho. Exe, mawuthola isikhathi unandi ubhelele impintshi yakho. Umcheck ukuthi uqhuba kanjani or else lo muntu uzozibulala. Khona manje udinga umuntu ozomkhuthaza. Kubuhlungu phela ukuchithelwa umuntu wakho. Avela ngazola kuphinda ubone ukuthi siphelile isikhathi sakho. Exe, mawuthola isikhathi unandi ubhelele impintshi yakho. Umcheck ukuthi uqhuba kanjani or else lo muntu uzozibulala. Khona manje udinga umuntu ozomkhuthaza. Kubuhlungu phela ukuchithelwa umuntu wakho. Bona mina uthando langibasela vele lona ungazithola solukhansela. Phela ngeke ngikhohlwe ukuthi labulala impintshi yami. Wayifanduka wavele wazikhunga uthando langithusa. Uma ungena ngaphakathi ungazakhela ithina. Inkinga lona linempilo nokufishana. Abantu abayi-2 bangikhumbuza impintshi yami. Mano ngingayisho speak up kunokuthi wena uzibulale nge-teen staff. Ngakhumbula impintshi yami. Makade uthando ngathi balenze ngama-handcuffs. Wena uloku busy mfethu ulandelela umuntu wakho. Noma yena kutshela ukuthi siphelile isikhathi sakho. Siphelile isikhathi sakho. Ngicela ukukutshela nami bengingazi ukuthi ukuthanda umuntu kusho ukuthi ungamfela. Ngicela ukukutshela ukuthi umngani wakho nanoma ngaba strong wena hamba uyomcheck.
Nanoma ngaba strong wena hamba uyomcheck.
Uyayazi le pain okuchithelwa umuntu wakho. Avela ngazola kuphinda ubone ukuthi siphelile isikhathi sakho. Exe, mawuthola isikhathi unandi ubhelele impintshi yakho. Umcheck ukuthi uqhuba kanjani or else lo muntu uzozibulala. Khona manje udinga umuntu ozomkhuthaza. Kubuhlungu phela ukuchithelwa umuntu wakho. Avela ngazola kuphinda ubone ukuthi siphelile isikhathi sakho. Exe, mawuthola isikhathi unandi ubhelele impintshi yakho. Umcheck ukuthi uqhuba kanjani or else lo muntu uzozibulala. Khona manje udinga umuntu ozomkhuthaza. Kubuhlungu phela ukuchithelwa umuntu wakho. Bona la sikhuluma ngothando into engavele nje kuphathise umchamo. Exe, kahle kahle lona uthando olunomraro. Umuntu ungamjaji makaphethe nentambo. Wena mtshele ukuthi i-stress mani ingxenye yomhlaba. Bona i-stress somjolo singakushayisa ama-push up. Uguge nensimbi uzithole vele wena ushaya izinto zabo kumkani. Wena bhelela impintshi yakho. Ungakhohlwa mani ukuchecka nabosisi bakho. Usanokuthola ukuthi bajwela nama-hiccups. Ngisho lamajida lawabulala amachunjwane.
Ngisho lamajida lawabulala amachunjwane.
Lezo ke zifile zifana nabo-Tupac. Lezo ke zifile zifana nabo-Tupac. Ngicela ukukutshela ukuthi umngani wakho nanoma ngaba strong wena hamba uyomcheck.
Nanoma ngaba strong wena hamba uyomcheck.
Uyayazi le pain okuchithelwa umuntu wakho. Avela ngazola kuphinda ubone ukuthi siphelile isikhathi sakho. Exe, mawuthola isikhathi unandi ubhelele impintshi yakho. Umcheck ukuthi uqhuba kanjani or else lo muntu uzozibulala. Khona manje udinga umuntu ozomkhuthaza. Kubuhlungu phela ukuchithelwa umuntu wakho. Avela ngazola kuphinda ubone ukuthi siphelile isikhathi sakho. Exe, mawuthola isikhathi unandi ubhelele impintshi yakho. Umcheck ukuthi uqhuba kanjani or else lo muntu uzozibulala. Khona manje udinga umuntu ozomkhuthaza. Kubuhlungu phela ukuchithelwa umuntu wakho.